When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
En riktig god torsdagsmorgen alle sammen, og velkommen til Børsmorgen her hos oss I Finansavisen. Mitt navn Marius Lorentzen, sammen med aksjekommentator Karl-Johan Månes. Plassministerdamen I Oslo på denne 14. mars. Hydrosjefen går, Polite vil hente penger, det drysser subsidier over Nell I USA. Og oljeserviceselskapet Archer øker ordreboken med 40% på en dag, takket være Equinor. I tillegg så det en sak det verdt å få med seg på FANO nå. Sødeberg og partner skal ansatte kjempelån for å drive egne salgsselskaper mot de rike. Nå får de knallhard kritikk. Fra Finanstilsynet. Dagens gjest vi skal snakke med om ikke alt for lenge Erik Mo, lederen for Akvakultur og Fiskeri I Ernst & Young, som ute med en ny analyse av næringen. Og på kalenderen I dag ellers det verdt å merke seg at vi får regionalt nettverk klokken 10. Svensk og finsk kopi får vi også. Og så går Frontline og Tieto Every eksklusiv utbytte. Hovedneksen, som jeg nevnte, ventet opp 0,1% av DNB fra start. Vi så jo en oppgang på nesten prosenten her I går, omtrent den samme oppgangen som vi hadde dagen før DN. Vår energi endte opp halvprosenten til slutt etter sin kapitalmarkedsdag. Vi fikk vel en slags V-formasjon, og stemningen steg av seg litt utover dagen I det ledelsen gikk på podiet klokken 14 I går. Verdt å merke seg at aksjen likevel var ned to dager I forkant. Bloomberg rapporterte I går også om at Shell visst nok skal kutte 20% av staben innen M&A og forretningsutvikling for å drive frem enda flere kostnadseffektiviseringer under den nye sjefen Wael Sawan. Så vi også nevner Wall Street da. Ikke like hot etter en god tirsdag. Dow Jones endte riktig nok så vidt I pluss, men både S&P 500 og Nasdaq endte ned mellom kvart og halv prosenten, og I Asia så ser vi at indeksene stort sett ned med unntak av Nikkei. Vi kan likevel glede oss her hjemme over en oljepris som begynner å snuse på nesten 85 dollar fatet. Godt over 84 vi nå med en oppgang på nesten prosenten. Hilde Merete Åsheim, konsernsjefen I Hydro, går altså av. Hun har jo blitt 65 år og har muligheten til det nå I kontrakten sin. Eivind Kallevik tar hennes plass fra og med I våres. Han I dag konserndirektør og leder for forretningsområdet Aluminum Metal. En stilling han har hatt siden 2019, og Kallevik var da finansdirektør I Hydro fra 2013 til 2019, men har en mangeårig karriere I aluminiumsgigantene før det også. Interessant nok så skjer dette altså kort tid etter at finansdirektør Dagens finansdirektør, får jeg si, Pål Kildemo, annonserte sin avgang fra Hydro og overgang til en konkurrent I Midtøsten. Og så Softox ute med en oppdatering om konvertering av gjeld. Følg med klokken 14.30 I økonominettene. Da kommer nemlig styrelederen I Softox, Geir Almås, hit til studio. Et annet selskap som sliter tungt med balansen, får vi si, eiendomsselskapet Recreate, har mottatt et varsel om en konkursbegjæring fra Norion Bank, knyttet til aksjonærlånene som gitt av selskapets majoritetsaksjonær Rising Group. Og som jeg nevnte, Polite, dette selskapet som laver disse linsene for kameraer I smarttelefoner blant annet, melder at de vil hente penger for å, sitat, ytterligere styrke selskapets vekstbane. De vil altså hente 100 millioner kroner med hjelp av Pareto for å løfte likviditeten sin inn I 2026. Index. Vad prisingen blir ännu inte klart. Den sista jag tänkte bara ta, Nordic Aqua Partners utsätter sin kapitalmarknadsdag som skulle varit 28 maj. Den blir nu heller kört 2 till 5 september. Den ska avhållas I Kina och den skives på ifølge selskapet då grundet förespörsler och tillbakemeldinger från kapitalmarknaden. Det blir likväl då full omvisning på anlägget och supermarkeder I Kina bland annat där man då så prövar att bygga upp landbaserat uppträtt mitt I en av de stora marknaderna globalt. God morgon Karl Johan, vi har snackat om Archer för Argentina men de står på norsk sokkelån och har de säkrat sig 8 miljarder kronor I en stor pakke som också drysset ner på en del andra sällskap innanför boretjänster igår kväll.
Detta har ju alltid varit kärn I Archer som ja. För ett civil plattformboring på norsk sektor och för så var det ett duopol med det var ProSafe och Civil då, eller Smevik som hade detta här och nu har det blivit tre aktörer så det Archer ser det Oddfjell och KCA Deutag Drilling det hörs ut som ett tyskt sällskap.
Det har så hoppats den. Ja.
Ja, så nu är det tre aktörer istället för två och det för så har detta varit väldigt stabila marginer och så I ett stigande marknad så har ju de då hela tiden mått betala mer och mer för folken och det har ju gjort att du har aldrig fått den superlönsamheten som du förväntar att få från oljeservice och oljesektorn men det är inte det som är problemet Archers problem är att de hela tiden finner liksom nya bananskal och sklipper hela tiden ja. Shale oil drilling I USA på fel tidspunkt dra till Argentina, nu är det devaluering där. Men det sista stora satsningsområdet är ju fjärning av plattformar I Nordsjön då. Och jag vet inte, är det så lurt att satsa på fjärning av plattformar akkurat nu när det är så väldigt god lönsamhet för oljesektorn, du säger ju själv att
ja, de prövar förlänga levetiden ja, allt de kan då.
Ja, och är detta ett fantastiskt växtområde? För mig så hörs det ut som nok en gång Archer, alltså det är ett sällskap som letar detta bananskal och sklippa och jag tror de har klart att göra det igen då med och satsa på då något som inte växer igen då. Och det som blir avgörande här då, det är att vänta på årsrapporten och så läsa grundigt vad som står där, grundigt noterna för det det må revisor signera på. Du ska ju snacka med en revisor här, han vet ju det att de har malt fram. Så det vi är på det nivå här. Det var ju en räddningsoperation här nu med både emission I aktier och obligationer, $200 miljoner I obligationer till väldigt hög ränta. 15% är ju $30 miljoner I år som går ut I räntor. Emission på $100 miljoner till en krona. Så och alla mäklarhusen har köpt och alla mäklarhusen har varit på dealen. Här är ingen kritisk sanser så här måste man läsa väldigt grundigt. Och det börjar med att läsa årsrapporten när den kommer I sin helhet. Och då snackar jag inte bara om powerpoints med kurvor som går upp och till öra.
Dypt ner I noterna.
Ja, du ska alltid börja baka årsrapporten.
Ja, börja I noterna.
Och börja I noterna och så jobbar det framåt och se. För det att detta här... Det ser bra ut på EBITDA med enormt stora finanskostnader och jag är helt säker på att det finns många andra investeringar I olje och oljeservice är mycket bättre än detta.
Jag tänkte bara skulle nämna apropå fjärning det är ju en det kommer ju att bli växt spörsmål väl bara norr för att de oljeselskapen har en finurlig evne till att förlänga levetiden. Aker Solutions den gång Kværner fick ju en kontrakt på Statfjord för att hugga upp och genvinna den en av de plattformarna. Men som vi har sett med OKEA och Equinor, de har ju klart att förlänga levetiden så då blev ju den kontrakten lagt I skuffen.
Ja, men kanske det där är ju en del havvindinstallationer som står där ute. Kanske ska börja fjärna de som står där.
Kanske de ska börja hugga upp för 2030, vi får se. Det
kan ju vara en bra business.
Men intressant att I alla fall märka sig, jag ser ju Dag Skinlo I Archer, de påpekar att de upprätthåller guidingen sin då med ett EBITDA-växt I år då på 15-20% och ett fall I gjeldsgraden ner till mellan 2,4 och 2,7. Orderboken deras var ju på 18 miljarder när får I 8 till så är det ökning på runt 40%. Det är inte värst att få det igen.
Jo, men det
är liksom Equinor lite räddningen för Archer. Jag ser aktien startar upp 10%.
Ja, men det bör den ju. Men detta har alltid varit kärna och lönsamheten, kärna och sällskapet. Så nyheten här ville varit om de inte fick ådre. Alltså, ja. Det är helt förväntat. Men det var för två aktörer, nu är det tre aktörer. Jag vet inte hur stor fördelning. Jag vill inte tro att det är helt likt på alla tre här nu.
Nej, alltså hela rammen I följe Equinor är på 18, lite över 18 miljarder kroner, så da 8 av disse tilfaller jo da Archer. Dette jo, alle tre har jo vært, nå blir det litt bytte på hvor de skal jobbe da, men alle har jo vært med siden 2018 I denne rammeavtalen, ja. Som de nå forlenger. I hvert fall følge hva jeg kunne lese ut av Equinor-meldingen, så har de nå avtal frem til 2028 med mulighet for forlengelse.
Ja. Inntekter har aldri vært Archers problem. Problemet har vært at de alltid taper penger. Ja.
Det er viktig med bunnlinjen nå.
Ja.
Du, skal vi snakke litt om Russland og Kina? Det er snart valg i Russland. Ukrainerne har vært på nå å være dronangrep på et raffineri som vi jo kunne se bilder av.
De tok ut tre raffinerier i går som påvirker 1 million fat med oljeprodukter. Så det betyr jo at det hopper seg opp en del olje da. Og det er jo 3 dagers valg i Russland. Så vi må jo regne med at det fortsetter. Vi ser jo det på oljeprisen. Det får påvirkning på inflasjonsforventninger. Det får påvirkning på renter. Og er det en ting Ukraina er god på, så er det å produsere droner. Og her, disse dronene blir jo sendt 80 mil, og så treffer de så godt som de gjør. Det er jo litt skremmende dette her.
Det er jo som man lurer på om noen hjelper de.
Alle trenger hjelp.
Altså alle er til Ukraina, men ja. det virker relativt sofistikert.
Ja.
Ja.
Nei, det
er... Men det blir spekulasjoner.
Ja, nei, det, du vet det, GPS-en det er jo 10 meters presisjon, så...
Ja, men hvis du kan kodingen til amerikanere, så tror jeg du får den ned på meteren. Ja. Men ja, i hvert fall, vi ser oljeprisen ligger jo på 84 da. Kommet seg litt oppover.
Ja, det er... Da er det andre ting man diskuterer også, men den uroen her vil jo fortsette de nærmeste dagene.
Ja. Ingen tegn på at ukrainerne tenkte å gi seg i hvert fall. Det var jo snakk om at russerne plutselig gjorde det så bra og
toget inn. Det sa jeg til deg at når vi snakket om det var bullshit, sa jeg. Liksom, for det er 8 mil til neste by, og liksom, du kan mose en og en by liksom, i halvåret, men det krever jo... Du kan liksom ikke offre 200 000 soldater for å mose en nedlagt by der... sitter noen få soldater igjen i noen bygninger. Liksom.
Det... Vi ser jo, inkludert den norske regjeringen, som åpnet for mer utslipp av nitrogen i Oslofjorden, bare for å få opp produksjonen av sprengstoff til denne leverandøren til Nammo. Så det blir jo gjort ting i NATO-landet for å få opp farten. Du, til slutt, før vi skal ta inn dagens gjest, jeg tenkte bare vi må jo sveipe innom TikTok og Kina, og høringer i kongressen, et mulig forbud på trappene.
Nei, de går mot at de kinesiske er igjennom å gi fra seg TikTok, og det er jo skremmende tall dette her, fordi både TikTok og Instagram har jo rundt 180 millioner daglige brukere, og det er 70 minutter gjennomsnittlig oppetid på brukerne i TikTok, og 40 minutter på Instagram, da, som eier Meta. Altså, Trump har jo vært ute og talt og sagt at hvis vi boykotter, tar bort TikTok, så går det bare til fordel for Meta og andre konkurrenter. Så her må, det handler jo om å blokkere Kina, da, og de vil jo prøve å gjøre det på en litt forsiktig måte, for dess hardere det går til verks, dess mer går jo utover Tesla og Apple i Kina.
Ja.
Så, men at det får lov til å fortsette som det gjør, det gjør det helt sikkert ikke, men jeg tror TikTok vil fortsette, men kanskje med amerikanske eiere.
Ja.
Og dette har man jo diskutert før.
Vi får se.
Ja.
Det er... storpolitikk i tech i hvert fall. Jeg tenkte, apropos tech, Robin Hood opp 4,5% i åpningstiden i går, og fortsatt opp, var det 7% i etterhandelen på meldinger om at de har sett en økning i aktiva under forvaltning, ja. På 16%.
Robin Hood, det er litt som...
Er det comeback for meme stocks?
Nei, men Archer betyr jo pil og bue, og Robin Hood brukte jo pil og bue, og selskapene har jo mye til felles at de har veldig høye inntekter, men de tjener jo aldri penger.
Ja.
Så det er litt det samme. Det er jo ikke hjelp med alle de inntektene når du aldri tjener penger. Robin Hood er veldig nyttig for Citadel, da, som får all flowen og bruker den som frontsoldater og sender den inn i alle dark pools for å finne ut hvor du sitter kjøps- og salgsordrer i sidegatene. Og det bruker de da til å tvinge folk til å betale mer for kjøpsordrene og presse ned salgsordrene. Så det er det du blir brukt til. Dine ordre blir brukt til frontsoldat i handelskrigen, da, mellom bid og ask. Og så får du litt bedre eksekusjon, men der sitter det som stikker av med de store pengene. Det er bare å se på tallene. Det er jo enorm overskudd.
Griffin gjør det bra.
Ja.
Ja. Veldig bra, Karl-Han. Jeg ser børsen åpner opp 0,2% fra start i dag. Archer har rot seg litt, da var jo opp 10% fra start, ligger nå opp snaue 6%. Norsk Hydro også opp nesten prosenten, hvor det altså er et sjefsbytte på gang. Jeg tenkte også, vi må ta et lite, laste opp et lite bilde på skjermen, fordi Fisker Automotive steg jo 3,5% på Wall Street i går, men deiset ned 45% i etterhandelen på en rapport i Wall Street Journal om at restruktureringsrådgivere er hyret inn for å forberede en mulig konkursbegjæring eller søknad om konkursbeskyttelse. Det får vi si amerikanske selskapet som jo grindet av danske Henrik Fisker sliter jo med finansene og nå også og nå egne produksjonsmål. Utviklingen av nye modeller som Alaska og Pierre skjøvet på i det man fokuserer på å holde subproduksjonen av Ocean i gang. Som vi ser bildet her, Karl-Johan. Jeg fikk denne deisen inn i inboxen min i går kveld. Du kan lease altså en Ocean for 5880 per måned. Et ganske anekdotisk eksempel, men renten er nå nede i 0,99, effektiv 1,39. Jeg vet Ford har gått enda litt lavere på Mustang Mach-E, men nå har vi jo fått Rivian som har prøvd å lansere nye modeller, de har også slitt de alle de store produsentene virker jo tweake på elbilmålene sine, Mercedes har skjøvet litt på de Tesla jo veldig åpne på at veksten dabber av.
Elon Musk mener jo at bilen ikke laget av ingeniører da, slik at den ikke så god da, men ja. Laget av markedsføringsfolk og produksjonen vel i gras i Østerrike. Ja. Ja, så det er
Magna Steyr som laver den for Henrik Fisker.
Ja, du får jo ikke de subsidiene som du ville fått i USA ved å selge til USA, da, som det største markedet der det hadde vært lettest å selge dette. Nei, så Fisker, den går i nota ser ut for. Den blir hatt opp på land og uten oksygen.
Henrik Fisker god til å tegne bil, hvertfall, så vi får ønske den
lykke til. Fin overgang til sjømat, vet du.
Fin overgang, ja, det det? Vi får se. Vi skal i hvert fall ta en kort reklampause og være tilbake med dagens gjest rett etter dette.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da det bare å følge med, for hver morgen jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Karl-Johan Malnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i Børsmorgen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Nå skal vi snakke laks, sjømat og oppdrett, for når en av verdens største oppdrettere, og trolig den mest kjente her i landet i hvert fall, går ut og sier at hans egen næring har et stort problem, og vil legge en 500 millioner på bordet for et nytt forskningssenter for fiskehelse, ja, da passer det jo veldig godt å snakke om hvor denne næringen egentlig er på vei. Med oss nå så har vi Erik Mo, leder for akvakultur og fiskeri, og ikke minst også partner i Ernst & Young, ute med, hva blir det, Erik, den syvende utgaven av den årlige havbruk- og sjømatanalysen deres?
Ja, det vel, ja, om hvilken åttende utgaven som kommer nu, så det har jo vært en lang tradisjon, og vi har begynt å få et godt langsiktig eller trendbilde av næringen, og ikke minst hele verdikjeden, ikke bare oppdrettsbiten da.
Men for de som ikke hatt det på de kjenner, en ting er jo meglere som har med denne næringen å gjøre, og selskapene selv, men kan du si litt om hva dere gjør av arbeid opp mot og rundt denne næringen?
Jo, vi som selskap, vi sånn sett bistår jo inn og jobber med næringen på alle våre forretningsområder, om det på revisjon som vi har jo på skatt- og advokattjenester, vi er involvert i en del av disse transaksjonene som er på sjømat i det, og ikke minst også på consulting-biten vår, så jobber vi jo mot alt fra forbedringsprosesser og den type ting i næringen da. Det er jo en stor industri i Norge, ikke minst, og vi ser jo også globalt at det er betydelig potensial. Ja.
Ja, for det jo det en stor næring I norsk økonomi og på børs og alt mulig. Mange jobber I den langs kysten nå. Kanskje vi skal begynne med den store elefanten I rommet som jo har vært et stort diskusjonstema, jo nemlig lakseskatten som jo kom, endte til slutt på 25%. Jeg ser jo dere påpeker I rapporten at en rekke av selskapene rapporterer jo at I praksis så blir jo den effektive skattesatsen på denne under, godt under 25%, fordi det jo veldig mye verdiskapning som skjer utenfor sjøen, og det jo liksom verdiskapningen I sjøen staten prøver å legge disse 25%-ene på. Det har vært masse om organisering av virksomhetene for å tilpasse seg denne skatten, og jeg vet jo at dere og andre har hatt nok å gjøre med å bistå med det. Har støvet lagt seg litt nå, eller hvordan ser det ut?
Ja, altså som du sier, og det så jo vi allerede I, det var hypotesen vi har, og vi får se nu når 24-tallene egentlig kommer, hvor vi ender. Men effekten I prosent blir nok lavere enn vi fryktet. Selvfølgelig først det som oppdretterne kjempet mot på den høye satsen, så fikk vi 25% som kanskje blir lavere enn det på grunn av internprising, og ikke minst at de store selskapene hvor dette rammer, jo integrerte selskapet med hele verdikjeden, altså fra smolt til distribusjon og salg. Og det klart at den margin som vi ser på, de har rapporteret på konsernnivå, den fordeles på mange ledd I verdikjeden, og det jo det egentlig den internprisingsjobben og reorganiseringen har vært en del av.
Hva ser dere på en måte av, altså dere som kjenner den næringen godt har fulgt den over tid, hva tror dere liksom effektene vil bli av det? For en ting jo selve virksomheten isolert da, I sjø, der får du jo I teorien da samme fradrag inn som du får skatt ut, så det skal jo så noenlunde være nøytralt. Men hvis du ser dette litt større på næringen da, vil det påvirke nå? Det snakkes jo om investeringer, vi ser at mange driver jo og prøver seg på oppdrett på land, noen har jo de siste årene jobbet med, klarer man å få til noe offshore? Jeg hører jo fra en del av disse oppdrettsselskapene at de vet jo ikke hva de skal gjøre offshore, fordi at der gjelder jo forløpig ikke denne skatteordningen, så man får jo ikke disse fradragene. Ja. Og på land vet vel heller ingen egentlig helt hva som kan skje potensielt. Gjør dette at man nå vrir investeringene litt tilbake til fjor, fordi man der får disse store fradragene, eller?
Ja, og det interessant, Marius, det du sier der, for ikke sant, det jo det vi har sett I oljesektoren og de andre sektorene, at det klart at den flipsiden av skattesatsen at også du får store fradrag når du gjør investeringer, og her det jo investeringer som kostnadsføres som når utgiften kommer, ikke som avskrivinger over tid. Og det jo å håpe at det faktisk kan bidra til å, det jeg kaller å investere seg ut av den stillstand som vi har fått nå. For næringen har jo hatt flere år med flatt volum, svagt synkende volum siste året. Og det klart at så lenge verden trenger mer laks, eller I hvert fall ønsker mer laks. Vi promoterer det gjennom eksportrådet og som nasjon et produkt globalt, og produksjonen nedgående, så vil prisen øke. Og det jo en glimrende mulighet også da til å bruke den nye teknologien. Jeg må jo si at det med at oljesektoren hadde sine problemer og du fikk her tilbake I tid, så fikk du veldig mye ingeniørkompetanse og innovasjon fra den næringen inn I akvakultur. Og det en fantastisk mulighet nå til å få brukt den I storskala, som du sier, I fjordbrukene. Vi har hatt disse innovasjonslisensene, og hvor nye ting har blitt prøvd ut I mindre og pilotskala. Og jeg tenker jo det som du var inne på, Gustav Witze, også si her på den konferansen I Bergen forrige uke. Næringen kjenner at vi har et problem, noe må gjøres. Det Hans Lars selv av 500 millioner på bordet I et initiativ på å bruke den innsikten. Og det klart at da vil du få økt produksjonsvolum. Du kan få en næring som kan vokse langs kysten på en bærekraftig måte, og det går egentlig både på fiskehelse og dødelighet og de tingene, men ikke minst også utslipp. Og da tenker vi både utslipp direkte I sjø fra anleggene, men også det som vi har fokusert på litt I siste, det den plastikkbiten, ikke sant? Det brukes mye plastikk i næringen, det korrosjonssikkert og på en måte har en lang levetid, men du kan også få mikroplastelementer ut i dette. Så vi ser jo nå med spenning på om kanskje det en sånn burning platform efter ikke minst veterinærrapporten kom her på tirsdag, hvor dødelighet på nytt var et tema og økende, at ny teknologi kan implementeres og tas i bruk på det. Og da jo kanskje grunnrenteskatten noe som kan faktisk være et system som kan gjøre at man heller vil investere pengene enn å betale skatt.
I hvert fall senke tersken litt, som vi også skjedde med oljeskattepakken. Da mange oljeselskaper globalt trakk i håndbremsen under pandemien for å beskytte kontantstrømmen, men litt sånn umiddelbare avskrivninger på skatten her hjemme satte fart på en del ting. Men apropos disse leverandørene, da, hvis vi ser på det nå var jo en rekke av disse lakseselskapene, eller stort sett alle, satte vel investeringer rett i fryseboksen med en gang denne skattesaken kom opp. Hvordan utsikten og på en måte dagens situasjon for disse leverandørene som leverer inn da? Vi har jo alt fra brønnbåtaktører, vi har jo selvfølgelig alle disse som leverer slanger og rør og mærer og alle de som utvikler alt fra lasere til alt mulig rart og fancy systemer. Det jo en enorm næring rundt Samar og Mowi og Grieg og alle disse store oppdretterne.
Ja, vi ser jo faktisk at nu det jo like mange ansatte i, la oss si, leverandørindustrien, upstream, downstream på en måte, rundt produksjon som i næringen selv, så det er betydelig si, næring og aktivitet for Norge. Bildet der litt sånn, si, variert når det gjelder effekten. Vi så selvfølgelig at selve utstyrsprodusentene, de fikk en hit i fjor, og mange av de har jo måttet gå til permisjoner, oppsigelser, de har merket at oppdretterne vel mye på grunn av usikkerhet på et nytt system, usikre rammebetingelser, stoppet det hele. De har både fått lavere dropp i sine marginer og topplinje. Mens vi ser jo på farmasi for eksempel, behandling av utgifter, paradoksalt, de har jo da profitert, jo mer dødelighet er jo mer inntekter og bedre marginer har det vært i den sektoren. Brønnbåtene har jo faktisk fått en hit på margin etter veldig mange år med gode resultater. Det skyldes nok mye på fuelkostnader som har vært vanskelig å laste over og ha inne i fuelklausuler på alle kontrakter, så det ligger. Og så ser vi vel som naturlig på downstream-biten at selve trading og prosessering har fått lavere marginer. Det er jo naturlig når prisene øker, så klarer ikke de å få dette over på sitt retail-ledd med en gang. Så det er vel litt av den, la oss si, diversifiserte. Ellers har jo kostnadene i næringen økt, og det er jo, jeg tror 65% av kostelementet på produksjon av fisk ligger vel på feed, altså fôrkostnader. Og det er klart, de har hatt samme utvikling som verden EU for øvrig på råvarekostnad gjennom pandemien og etterfølgende. Så det er klart at de har bidratt til den største kostnadsøkningselementet i produksjonen av fisk. Men norsk næring, så selve havbruksnæringen, har jo blitt reddet av både en svakere krone gjennom året og samtidig at du har fått en prisøkning etter, på grunn av den generelle markedsetterspørselen globalt. Så i produksjon så har jo marginen doblet seg nesten fra foregående år. Og vi ser jo at nå i 24 så fortsetter det jo med gode priser på laks på det. Det gjør det.
Men er det, når man ser det litt over tid, for jeg ser jo det, dere har en oversikt i rapporten, ikke sant, hvor dere ser over de siste 10 årene, da omsetningen, så dette er jo kroner, har gått 3-gangeren, ikke sant, og EBITDA-marginen omtrent stabil på mellom 10-15%. Ser avkastningen på anvendt kapital svinger litt, men jeg ser jo liksom underliggende kostnader har jo i praksis doblet seg, gått fra 24-49 kroner kiloen. Er dette en bransje som nå har blitt veldig sårbar hvis prisene skulle falle fordi kostnadene har økt så mye per kilo?
Ja, det er jo inne på der. Det er et godt poeng, og det er klart at får du en styrking av kronen nå, kan det veldig fort gå rett på margin i det. Vi skal ha et seminar med chilensk leverandørindustrien nå på fredag, hvor vi skal holde et innlegg. Og der de har jo vært hatt en motsatt situasjon. De har jo mye av sin salg til USA og til Asia, mye Japan. De har ikke hatt det samme I drahjelpen av på valuta, og de har jo faktisk hatt en pris- og marginnedgang på sin laks, selv om de alltid har lagt lavere enn norsk og skotsk laks, så har de faktisk fått en hit på, også på prissiden. Så det jo akkurat en liten varsel på at klart næringen I Norge også sensitiv for valuta.
Det kanskje ikke så rart. Det var vel Grieg som skulle gå over til å rapportere I euro, var det det? Så det vel lurt å holde seg til sluttbrukervalutaen. Men vi må ta litt på, for vi snakket jo en del om vekst, men, nei, om fiskehelse, men da tenker jeg også liksom på vekst, fordi denne næringen har jo I hvert fall I Norge I praksis null vekst. De blir jo holdt I sjakk av nettopp fiskehelse, at de på en måte ikke finner noe løsning som gjør at myndigheten vil tillate noe særlig mer. Da har det jo vært snakket om offshore, og vi ser jo mange av disse aktørene på land vil jo få en slags svenneprøve I år, da, hvor de skal vise at de klarer å få den første slakterunden. Hvordan ser egentlig vekstutsiktene ut da? Har de noen andre regioner å spille på? Du nevnte jo Chile, vi har jo også Kanada og Skottland. Eller det ting som kan skje I fjordene her hjemme med investeringer som du tror kan utløse reell volumvekst?
Ja, det klart det spennende både på land og offshore at det kan være supplement til det hele. Vi tror vel likevel at det kommer ikke til å overta på en måte, den betydelige den hovedrollen som fjordoppdrett har. Og det gjelder, det ser vi jo egentlig både I Chile, Norge, Kanada, Skottland, Irland I det hele. Du var inne på selv dette med kostnadsveksten som har vært, og vi ser vel for oss at det klart, det ligger et utrolig potensiale, det ligger en kapitalisering, den kostnadsøkningen som har vært per kilo, kan betjene ganske store investeringer I ny teknologi. Og det klart at jeg tror at det viktig å ha innovasjon på mange fronter, og nå har vi kommet et stykke videre på landanlegg, vi har fått erfaring der. Jeg tror det deler av den teknologien og systemene også kan brukes I sjø, som vil være den største biten. Og da ser jeg for meg at du kan egentlig vokse langs kysten, norske kysten, bare at du klarer å ivareta utslipp, og du ivaretar dødelighet og fiskehelse. Og det har du kanskje ved å bruke noe av den teknologien som de da får utprøvd på disse store havpilotinstallasjonene, men ikke minst på landanlegg, på sirkulasjonsanlegg og dette. Få bukt med utslipp av slam, fôr, excess fôr og dette, og fiskehelsen. For det vel det også som var nevnt fra den store aktøren med SalMar, vi må ha fiskehelsen på plass, og det tror jeg en sånn opinions deal også, at dette med social license da viktig.
Ja, vi har jo sett vitser I hvert fall ute fra fakkeltogene, han fikk støtte for næringen sin da skatteforslaget kom på bordet og dømme, så har han jo vært god på å bygge opp både en støtte og aksept og solidaritet med egen næring og arbeidsplasser som blir skapt, særlig da på selvfølgelig hans tilfelle på Frøya, men begynner SalMar å bevege seg, så betyr vel det mye for næringen?
Ja, det gjør det, ikke sant? Og laks og oppdrettsbiten jo en veldig stor del av norsk næringsliv og norsk økonomi har blitt en betydelig vekstnæring som vi har potensiale på. Men laks utgjør jo egentlig bare 1,5-2% av global oppdrett. Og det jo det som spennende egentlig potensialet. Og når vi reiser rundt og besøker om det andre deler av verden som driver med oppdrett, så møter vi jo norske leverandører, vi møter norske personer som har tidligere jobbet I på Frøya eller på Sotra eller om det I Rogaland, og du treffer de samme personene I Japan eller Chile. Så det klart, dette jo på lik linje med det vi har sett på olje- og serviceindustrien. Det har jo et utrolig potensial til da virkelig å bli en stor næring, eksportnæring for oss.
Ja, vi har sett apropos Nordic Aquakultur som har utsatt kapitalmarkedsdagen. Ja. Der jo styrelederen Atle Eide, som jo tidligere var sjef og holdt det på siden av spirene bak dagens movie.
Så, ja, jeg traff Atle Eide som første gang som panfish-sjef tilbake i 2000 eller noe.
Ja, ikke sant? Det har skjedd ut med næringen, og ikke mist da, dagens movie siden den gang. Erik Moe i Ernst & Young, tusen takk skal du ha. Rapporten fra dere finner man selvfølgelig ved å holde det på siden, ringe dere eller gå på nettet. På tampen av sendingen må vi ta med et par andre nyheter det verdt å få med seg i dag. Det drysser subsidier over Nell i flere omganger, får jeg si. Først og fremst $90 millioner går til Nell og en del andre aktører fra det amerikanske energidepartementet for 7 ulike forsknings- og utviklingsprosjekter der Nell altså er ledende partner på ett av dem. Så rundt 10% tilfaller av Nell, eller $9 millioner. Og så har de også fått $75 millioner til fra delstaten Michigan og da energidepartementet i USA for elektrisk elektrolysørfabrikken Nell vurderer å bygge da i delstaten, blant annet i samarbeid med General Motors. Det betyr jo at støttebeløpet da opp i $125 millioner. Vi snakker altså rundt 1,5 milliard kroner så langt, bare siden i fjor. Og guvernør Whitmer oppe i Michigan er i fyr og flamme, kan vi lese av børsmeldingen fra Nell. Men det er verdt å merke seg at utbyggingen av fabrikken ikke er formelt sanksjonert enda av Nell. Og som de skriver selv, er en investeringsbeslutning, citat, avhengig av etterspørselen for elektrolysører, citat, slutt. Nell-aksjen i dag får vi jo også ta med. Ligger opp en 3,1% på en hovedindeks som er opp 0,1. Et selskap som sliter tungt i dag. Sikringen da har gått faktisk, men den ser ut til å være ned rundt 33%. Det Softox. De innkaller da til ekstraordinær generalforsamling og sier at de har landet avtaler om å konvertere $77 millioner i lån og renter fra obligasjonseier og ansatte, som har da gitt lån til selskapet, over til aksjer. De jobber også med å hente inn minst $10 millioner i fersk egenkapital og konvertere ytterligere 15 i leverandørgjeld for å styrke balansen. Og med alt dette på plass, så mener Softox at de nødvendige brikkene i restruktureringen sin skal være fullført. De ønsker da å spinne ut sårbehandlingsvirksomheten i en eget selskap, og det skal da deles ut i aksjer til dagens aksjonærer. Og som jeg nevnte, styreleder Geir Almås i Softox er gjest i økonominnighetene hos kollega Stein Ove Haugen litt senere i ettermiddag. Et par andre analyser som er verdt å få med seg. Berenberg kutter kursmålet på Yara ned fra 3,94 til 3,56 i dag. Yara ligger så vidt i pluss, 0,1%. Og ABG har regnet på Salaris, HR-selskapet, oppjusterer kursmålet der med 11 kroner til 70. Ellers, Archer har jo vært opp 10% på det meste fra start i dag, etter nyheten om at de altså får en kontrakt med Equinor på 8 milliarder av en ramme til boretjenesteleverandører som Equinor deler ut på litt over 18 milliarder, som også inkluderer blant annet KCA Deutag. Men aksjen har da mistet all oppturen og ligger nå ned nesten prosenten. Og så har vi Norsk Hydro, som var litt grann i pluss. Nå ligger de ned 0,1%. Der har det altså blitt kjent at Tilde Merete Aasheim har tenkt å gå av som konsernsjef til våren, og Eivind Kallevik, som er sjef for aluminiumsvirksomheten i dag i Hydro, tidligere finansdirektør, han skal da bli ny toppsjef der i gården fra mai måned. Og det var børsmålen for denne torsdag 14. mars. Husk å få med deg da økonominnyhetene 14.30, for i tillegg til Softox så får vi også med oss sjefen i Matvareekspressen, denne børsnykommeren som kom på børs i fjor høst, og som også er ute med tall. I mellomtiden så får du som alltid siste nytt på FA.no gjennom hele dagen. Ha en riktig god torsdag alle sammen. Vi ses.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.